galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waxaad bisha agoosto ee sanadka 2020-kan waa 30 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban 16-ka 19-ka mitrban iyo bogana v o a somali.com. idaacaddeenna galabtan waxaa idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashicuud iyo anigu ah ibraahim xasan daanduri.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan xaaladda siyaasadda soomaaliya ee xilligan.
marka mar haddii uu ka soo baxay qaraarka ka soo baxay dhuusamareeb uu yahay doorashada qof iyo codka idin laga tegay doorashaduna waqtigeeda ku dhacdo way soo dhoweysay wixii caqabadaha ee muranka go-aanka soo baxay marka wuxuu leeyahay waxoogay jallenjiya laakiin wuu soo dhoweeyo meeshii wixii laysku hayo u weyna waa laga yimid wixii laiskugu soo ururaa waa technicalityga waxaan la yidhaahdo.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaad walba maanta oo kale aad dhegeysataan.
haddaba siday waddanku ku socdo hadduusa waddanku foodada hadda imika lagu wado waxa hadda federaal way dhaaftay hadda waxay maraysaa confederation confederation ay maraysaa macnaha waxa weeyaan soomaaliya hadda imika waxaa aasaasmay toddoba imaaradood waxaba ka baqaan marno infiisi lasoo qaata maarta oo laga imaarada imaaradoo ma gudbi karto.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo hayo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
israa'iil ayaa rajaynaysa in bartamaha bisha sebteembar lagu qabto magaalada washington munaasabadda saxiixa heshiiska ay xiriirka diblomaasiyadeed ku caadiyeynayso ee ay la gashay imaaraadka carabta. xubin ka tirsan golaha wasiirada ee ra-iisul wasaare benjamin netanyahu ayaa sidaasi sheegay maanta axad ah. wasiirka iskaashiga gobolka ee israa'iil ofir aconis ayaa u sheegay warbaahinta dowladda ee kan in taariikhda saxiixa la qabanayo ay go-aan ka gaari karaan kaaliyaasha sare ee netanyahu iyo kuwa madaxweynaha maraykanka donald trump marka ay mas-uuliyiintani u duulaan magaalada abu dhabi isniinta berri ah si ay wadahadal ula yeeshaan saraakiisha imaaraadka. la taliyaha sare ee trump jared kushner iyo wafdi maraykan ah ayaa xadda maanta ah gaaray israa'iil si ay ugu diyaar garoobaan safarka imaaraadka. aconis ayaa sheegay in xukuumadda netanyahu ay rajaynayso in xafladdu ay dhacdo ka hor sanadka cusub ee yuhuudda ee rashashana oo ah 18-ka bisha sebteembar. israa'iil iyo imaaraadku waxa ay 13-kii agoosto ku dhawaaqeen inay caadi ka dhigi doonaan xiriirkooda diblomaasiyadeed kadib heshiis uu garwadeenka ahaa madaxweyne donald trump. heshiiska ayaa dib u qeexaya xaaladda bariga dhexe laga bilaabo arrinta falastiin iyo xiriirka iiraan. saraakiisha labada dal ayaa sheegay in ay isha ku hayaan iskaashi ay ka yeeshaan dhinacyada difaaca, caafimaadka, beeraha, dalxiiska iyo teknolojiyadda. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in hal qof lagu toogtay fiidnimadii sabtida magaalada portland ee gobolka oregon ee dhaca waqooyi galbeed maraykanka iyadoo dibadbaxayaasha dhaqdhaqaaqa black lives matter iyo taageerayaasha madaxweyne donald trump uu isku dhac ku dhex maray wadooyinka magaalada. qoraal ka soo baxay xafiiska biliiska ee portland ayaa lagu yiri saraakiisha booliisku waxay ka jawaabeen dhawaqa rasaas ah oo laga maqlay aagga koonfur galbeed ee magaalada waxayna heleen dhibane ay rasaasu ka haleeshay xabadka. laamaha caafimaadka ayaana xaqiijiyey in dhibanuhu uu geeriyooday. warbixinada hordhaca ah ayaa sheegaya in qofka dhintay uu ahaa nin caddaan ah. ilaa iyo hadda ma cadda in dhacdadan toogashada ah ay la xiriirto isku dhacyo bilowday kadib markii mudaaharaadayaashu ay ka horyimaadeen koox taageerayaasha trump ah oo watay ilaa 600 oo gaari isku dhacaasi oo ka dhacay faras magaalaha portland. inkastoo boqolaal qof ay xireen mas-uuliyiinta maxalliga ah iyo kuwa federaaliga ah haddana mudaaharaadyada ayaa uga sii socda portland si aan kala joogsi lahayn muddo 3 bilood ka badan tan iyo markii biliiska magaalada minneapolis ay dileen george floyd oo ahaa nin madow ah. dadka reer montenegro ayaa xadda maanta ah u dareeray codbixinta baarlamaaniga ah iyagoo kala dooranaya waddo ay ku gaari karaan xubinnimada midowda reer yurub ee xisbiga muddada dheer talada hayay ee u janjeera dhanka reer galbeedka ama xiriir dhow oo ay la yeeshaan serbiya iyo rashiya taasi oo ay riixayaan isbahaysiga kooxaha mucaaradka ah. ra-yi aruurin la sameeyey ayaa saadaalinaysa in xisbiga dimuqraadiga sooshiyalistaha ah ee madaxweyne milo jukanovich oo orog la ah reer galbeedka taladana hayay muddo ka badan 30 sano uu ku horeyn doono codbixinta dadweynaha laakiin waxa laga yaabaa inuusan helin codad ku filan oo uu kaliya isku soo dhisi karo xukuumad intii uu xisbiga TPS iyo madaxweyne Djukanovic talada hayeen Montenegro ayaa jirtay xiriirkii Serbia iyo Russia iyadoo ku biirtay isbahaysiga NATO sanadkii 2017 kadib markii ay xornimada ka qaadatay Serbia sanadkii 2006 ugu dambeyntiina India ayaa ahad maanta ah soo wareysay 78,706 kiisas cusub oo coronavirus ah muddo 24 saac gudahood ah waana tiradii ugu badneyd ee maalin la ah dunida oo dhan tan iyo markii cudurkan saf marka ah uu bilowday waxay ahayd maalintii afraad oo xiriir ah oo ay India diiwaan geliso in ka badan 75,000 oo kiisas cusub ah iyadoo ay ku nool yihiin 1.4 bilyan oo qof India ayaa ah dalka saddexaad ee diiwaan geliyay kiisaska ugu badan ee dadka uu ku dhacay cudurka COVID-19 iyadoo ku soo xigta Mareykanka iyo Brazil ilaa 3.5 milyan oo kiis ay India diiwaan gelisay halka in ka badan 63,000 oo qofna ay u dhinteen cudurka COVID-19 sida lagu sheegay tirakoob rasmi ah oo ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta
Sanad Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa oo warka akhrinayay warar laga helayo ilo kala duwan ee siyaasadeed ayaa sheegaya in madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland ay u safri doonaan magaalada Muqdisho saacadaha soo socda si loo sii ambaqaado wadahadallada u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee ku saabsan doorashada dalka haddaba xaaladda siyaasadeed ee waddanka ayaa Harun Macruuf waxa uu ka wareystay siyaasiga qoraaga Xuseen Cabdi Xalane oo horena u soo noqday wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya horena waxa uu weydiiyey sida uu arko ka maqnaanshaha heshiiskii dhuusamo reeb saddex ee maamulada Puntland iyo Jubaland
horta Jubaland iyo Puntland ka maqnaanshahooda waa qayb weyn oo dee wixii loo dhayay bay ahayd inay ka maqnaadaan sababa jiray wayna sheegeen qoraal bay ku sheegeen sawto shirkii dhuusamo reeb ee labaad waa anada ka soo baxay madaxweynuhu khudbadda gabagabada wuxuu yiri baarlamaanka kula noqonaya oo ayaga maaragtay inay ayaga ansixinayaan bay taasi noqotay talaabada xigtayna ra'iisul wasaarihii baa la heliyey oo dowladdii dib u lagu heshiiyey fulin lahayd meesha ka baxay wasiishankoodu marka wuxuu ahaa damxan kaga lugaynaa meesha marka ma ahayn horta maqnaanshahoodu mid sabab la'aan horta intaan la fahmo waa loo baahay markii taa dhinaca la iskaga dhigo oo go'aanka ka soo baxay dhuusamo reeb tirii la eego aniga xalan ahaan taa waa aniga fikirkayga uu soo dhaweeyey murankii la isku mari lahaa sababta waxa weeye qoladan fila soomaali waxay ku doodayeen dalka waxaan ka qabanaynaa doorasho cod iyo qof hal qof oo aaminsan oo soomaali aana ma jirin oo xog ogaal oo dalka ayaga lagu dara naftigooda dee marka taa waxaa loo arkay inayn doorasho qof iyo cod qaban karin waa loo yahay ayaa la sirayaaba ahayd oo shakigaasa la qabay marka mar haddii uu ka soo baxay qaraarka ka soo baxay dhuusamo reeb uu yahay doorashada qof iyo codka idin laga tagay doorashaduna waqtigeeda ku dhacdo way soo dhaweysay waxa caqabadaha ee muranka go'aanka soo baxay marka wuxuu leeyahay wuxoogey challenge yaa laakiin wuu soo dhaweeyey meeshii wixii la isku hayay u weynaa waa laga yimid wixii iskugu soo aroraa waa technicality-ga waxa la yidhaahdo iyo wuxoogey qodob waxaa jira xagga constitutionality-ga iyo xagga awoodda waxaan maaragtay capacity-ga lagu maamuli lahaa
waye hadda maxaa la sameynayaa ma dhuusamo reeb 4 ama 4 baa la isugu imanayaa mise wixii lagu heshiiyey baa la sii saxar tiraya oo la sii hagaajinaya
maya hadda waxa la isugu imanayaa xamar ninka la yidhaahdo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland oo hadda garowga jooga xamar bay u soo socdaan xamar bay imanayaa xamar waa lagu saxar tiraya heshiiskii dhuusamo reeb waxyaabaha ay goboladu ka qabi doonaan dooda oo xagga dastuurka ah waxa weeye guddiga doorashooyinka ee qaran awooddiisu waxa weeye doorasho cod iyo qof inuu maamulo oo qaran laakiin hadday doorashada dadba noqoto waxay ahayd inay maamulaan goboladan inta badanna deedsideeduba doorashada maamulkeeda hoose waxaa leh gobolada leh marka waxaa hadda waxyaabaha u baahan in la meel la saaro waxa weeye yaa maamulaya doorashadii waxaa la yidhi hala ballaadhiya meelaha codka laga bixinayo waxaa la yiri nambarkii hal kordhiyo meesha konton iyo kow kal hore ahaa hadda ha laga dhiga 301 way fiican tahay dambe nambarka la kordhiyo oo legitimacy-gu kordhiyo laakiin laba dhibaato taal haddii la sii fogeeyo oo la yidhaahdo gobollada la gaarsiinaya dalkeenna magaalooyin tirtirsan baa leh awood ay ku martigeliyaan dad badan haddaan hadda kaaga soo qaado koonfurt haddii hadda la yahay jubbaland magaalo madaxyada gobollada ha la geeyo jubbada dhexe ee shabaab baa haysato lama tegi kara buaale garbaharri waa la tegi karaa waa lagu qaban karaa laakiin garbaharri intee qof bay martigelin kartaa haddii hadda xildhibaanada gade ka soo gelayo markii waxay noqonayaan maybe 4-5 lagu dhufto 5,000-4,000 baad ka hadlaysa marka waa imaanayaan challengesyada noocaasi waa imaanayaan waxaa kaloo imaanaya meelahaas markii la sii geeyo fogfog dhulka shabaab baa weli ka talaysa dhulka badidiisa ayaga dhigtay garayn doona dadka ka soo baxay haddii laga baxo meelahan waaweyn ee ciidamadan afrikaanka ee amniga haye iyo haddii lasii dhaafiyo meelaha ruralka a la geeyo doorashada marka laga raabo gobollada qaarkood sida puntland oo kaletiyo ashabaab baa soo saari doonta dadka soo baxay marka khatartaana way leedahay laakiin hadda waxaa laga hadlayaa waa tekniki iyo awoodii lagu martigelin lahaa iyo maahane way soo dhaweysay muxuur ahaan dhuusamareen way soo dhaweysay arrintii
waxaad ii sheegtaa sa isku qaadanayaan ergooyinkan 301 ee xildhibaankii uu codaynaya dhinacna waxaa la yidhi doorashadu xisbiga ha lagu galo dhinaca waxaa la yidhi soo xulidda 301 ha lagala tashto odayaashii dhaqanka iyo maamul goboleedyada dhinaca waxaa la yidhi aqalkii sare ha soo xulaan maamul goboleedyada waxaanoo dhan ee kala duwan se isku qaadanaya
may waxaanoo dhan way isqaadan karaan waxaaba isdiidaya maaha horta in la odayaashii dhaqanka la balcariyo oo meelihii maamulka jira maamulka iyo ururadii bulshadu ay ka qayb galaan sistemkii aan hadda 2016 sistem fiican maahayn in wixii ka khaldanaa oo dhan la saxo oo dadka lasoo xulayo loo badiyo dadka soo xulaya way fiican tahay middan ku saabsan in xisbi lagu aado waxaan horta wuxuu ku dhacayaa 4.5 buu ku dhacayaa dadka hab qabal ay ku salaysan tahay wax farqiga ma samaynaysa ninku isagoo keligii iska socdo oo shahaadada ka soo qaatay guddiga oo odaygoodu soo rekomend gareeyey iyo isagoo shahaado xisbi wato laakiin kursiga qabiil baa loo meeshiun baa loogu tegaya marka wax iska hor imaanaya oo macnaha hadda samaynayso ma laha xisbi furan oo ninku meeshu doono ka tartamay oo cod lagu kala baxaya maaha kuraasta deegaanadii ay kalka hore ku yaalleen oo reehebel kursigiisiibuu yaallee ninka reehebel ee imaanayo ama koofeed xisbi soo xira ama mid qabiil soo xira halkaa kursi maad u tartamaysan meesha yaalla waa sidaa
mar koofid aad ka hadashay aad muddaad ka maqnayd siyaasadan tooska ah inkastoo siyaasada dhinaca uga jirtay koofideed hadda gashanaysa hadda wixii ka dambeeya qorshahaagu waa maxay
koofiyadda qarankan xidhanaya adi xisbi national ah oo la yidhaahdo xisbiga nolosha iyo cadaaladda yaan madax u ah xisbiyada qaran iyo dadaalka lagu wado in dalka uu doorasho ka dhacdo dalkana hore loo sii dhaqaajiyo baan ka mid noqonaya wixii dani ku dhaafsiin weydo oo la yidhaahdo maaragtay innaga weli intaa uu jiro qaybta ah awood qaybsiga 4.5 dee koofiyadda odayg way ku dhex ordaysaayo deena waa reality jira ninana ma diida waxa bulshada ku dhex jira waxa la diidi kara maaha annaga hadda qabiilku wuxuu weeye waxaa hadda waxba lagu qaybinaya laakiin waxaa la rabaa in la fahmo qabiilkan inuusan noqonin indhiga meesha loo socdo inuusan noqonin qaran loo socdo haddana maadaama xaaladan ku jirta ay kugu qasbayso in wada la sii maro miinis laga dhigto laakiin loo gudbaya qarannimo inuu noqdaa baa muhiim ah dadka ku shaqaynaya
xisbiyada la samaynayo markaad eegto waddanka imise xisbi buu qaadi karaa xilligan marka la joogo
waddankan horta xisbiyo badan ooma baahno taariikhda enni baa taalla 68 doorashadii u dambaysay oo dimuqraadiga dalka ka dhacday xisaabtu aad bay u tiro badnaayeen hadda naftigeedu xisaabta dadka markay hadda la diiwaan geliyay aada aragtid dadku tiibaa madaxooda ku jirto oo waxay leeyihiin maarag meeshii baa lagu noqonayaa laakiin haddii hadda somalilan oo kale laga soo qaado innaga horta waxaa la rabaa waxay waayay aragnimadii soomaalida naftigeeda in laga faa'iday tii lixdameeyadii wixii khaladaadka ka jiray laga barto tii halka xisbi keliya ahaa ee militariga oo santuuqa mid calanka ku sawiran yahay iyo mid yalow ah laysbarbar dhigayay in هذا سومالي لانو كلا وحق لغا قادن كرا تلاو في عمبا لغا قادن كرا اكسامل في عمبا لغا قادن كرا بكوس وحي سميين دور شقه في عوضة وفريه سدح اسبين وي كسوه انه وحايد حسبين ودي دولو قلو دور شو انه وحي عام وحباهي سنين ماشي كبحان وحي لكن اس اس كماشا امان كرا اللي لها قوانا نقوم كرا حساب معارض هذا حساب تلاتي تسير قليين وكميل قاد قيمين لباد بالوحي للدور دار بدل إنه يكون هذا بعد عكرتا، إسكت تجينا سميان وضل هذا النقطة إنه ويد عكرتا، أنا وحان قبعة إن حسات الصوير أيه، هداي وجب ضطو هبكة سمال لأن رأى له كله، نبي له راعه، هدي وحلو قدر يانا مدي يلا باي نقطه، أي صوير أي صو، إنه قبعة وش قبيلة عشان حسبيده، هدي لكن لسيد أيه، في غير بيتقد تهدا نين أنت. انت بالوده جيرته ان لا حسبيا سماس
كاسو هو حسين عبد حلان وزيركي هره ايه ماليه ايه سومالي او ورمي هارون معروف لغيسال وحا نغا حسوسنا ان قيب كلو او كمده ورايسغاسي اسكو دغيسن دوتان ادعدن في نمو
لانتف سومالي في او اي دغيسنيسان او دين كاغي ماني سمغالده واشنطن هاتان دغيسال وحد كوسو دواتان برامجكي وعتان كدغيستها او سو جيدنايو جعفر كوكاي
kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan wuxuu ku saabsan yahay halka ay marayso siyaasadda guud ee Soomaaliya wuxuu si gaar ah diirada u saaraya doorashooyinka iyo raisul wasaarihi oo shan iyo soddon maalmood kadib aan wali la magacaabin waxa marti ku ah Dr. Abdi Wahab Abdi Samad oo baray jaamacadeeda sidoo kalena falanqeeya siyaasadda Afrika su'aalahayga iyo kuwa dhageystayaasha ayuu ka jawaabi doonaa Dr. Abdi Wahab ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee idaacadda VOA
waa dhawahay walaalayaa
ugu horreyntii bal si guud sharaxaad naga sii aragtidaada sida ay wax u socdaan Soomaaliya marka laga hadlayo doorashada shirki dhusamareeb saddex maamul goboleed iyo dawladda dhexe ay saxiixeen labadii maamul goboleed kale ay ka maqan yihiin waqtiga la qorsheynayo doorashadu inay qabsoonto oo aad u dhaw maxaa kaaga baxay sidee wax u socdaan
bishii hadda August 15-keedii waxa lagu balansay Abdul Sabab 3 in isugu yimaado marka laakiin ma dhicin waxa tagay kaliya madaxweynaha iyo maamul goboleedka yaani Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle iyo Galmudug oo markaa goosha fidisay waxa markaa gooshi markaan imaanin madaxweyne yaani Deni iyo madaxweyne marti yaani Ahmed Islam ayaan imaanin taas runtii waxay ahayd yaani waxay ahayd inay ka qayb galaan bay ahayd hadii wacna waxa ay tabanayaan iyo waxa ay doonayaan inay yaani halka ka sheegan bay ahayd laakiin ma dhicin waxa daarti ila inta kala go'an gaareen marka ay galay ku ayaganay ka baydeen
laakiin waxaad moodaa in qoliyaha dhusamareeb fadhiyay madaxweynaha iyo saddexda maamul goboleed ay iyaguna fursad u arkeen maqnaashaha labadaas maamul goboleed oo ay soo dadajiyeen go'aanada markaas ay islahaayeen waad isku raacsantayeen adinku oo waxa aanu ka warhaynaa in ay socdeen dadaallo lagu doonayo in labadaas maamul goboleed lagu soo qayb galiyo shirka laakiin si kadisa warmurtiyad shirka looga soo saaray
ma jirto waxas waxa weeyaan ayaga ayaa si madaxweynaha yaanay plan check yaan check ever waxa uu ku qoran karo ayaga si tusaalan ka soo qaaday walaalay yaani adduunyada meesha ka dhacdo afriqa afriqa kontinent afar dowlad weeyaan saddex dowladood ayaa waxay yihiin yaani federal leh waxa weeye Nigeria Ethiopia iyo South Africa maanta yaani ninka macnaha governor-ga ka ah Adamawa state ama Yobe state ama Borno state ama Lagos state in madaxweynaha shir uu qaban qaabay ila meemaan ay u yiraahaa in madaxweynaha wasadda qaranka ugu yeeray shir uu yiraahdo uu diido waa garan kartaa waxa ka dhalan karaya
laakiin maamul goboladeedu awood bay leeyihiin dastuurku uu qeexayo waxa tusaale u soo qaadatay dawladda federaal ah ee Afrika laakiin dawladda kale oo federaal ah adduunka oo waxa jira Mareykanka hadda aan kala hadlayo uu ka mid yahay in go'aanno uu madaxweynuhu soo saaray uu diidi karo ama ayba diidan mararka qaar madaxweynayaasha ama gudoomiyaasha gobolada Mareykanka qaarkood marka madaxweynaha waxa laala iyo wuxuu sheegay in loo hoggaansamo waa qasab miyad leh hadii xataa siyaasad la isaga soo jeedo
Soomaaliya inay federaal qaadatay dastuurka Soomaalida waxa weeyd hadda dastuur babaasad waxa weeyd charter ku belgeer waay dastuurkan wuxuu dastuur noqon kara marka loo codeeyo oo gobolka raska boono joogtay ilaa madaxda raasacsan ay tahay wadayso oo mar ayuu marka dastuur noqon karaa oo marka Soomaalidu loran karaa Soomaalidu waxay isku raacday federaal hadda hadda waxa wax oo macnaa wax xariir jabkay baad way wax la dhobay weeyaan hadda maanta yaan wadamada macnaa Afrika ee federaalka qaad Soomaaliya lagu tiriyo taa marka xaq u dhig waxa weeyaan Soomaaliya markay federaal qaadanaysay waxa weeyaan yaani Soomaaliland kalmay tashan Somaliland markay goysay Soomaaliya tan kala kalmay tashan hadda waxa sida ay wadanku ku socdo hadduu saa wadanku fowdada hadii kala wadu waxa hadda federaal way dhaaftaan hadduu xibaaraysa confederation waxa ka baqa badu in fiisana soo qaataa marti oo la ka imaarada ma gudbi karto maxay xaaladu ma kamaashay maraysa
ka dhigay maxaa ku jiraan dastuurka hadda aad ka hadlayso qabiha ahaado dastuur wali aan loo codayn ha ahaado laakiin isaga lagu heshiyay in isaga lagu dhaqmo waxa uu qorayo in isaga la fuliyo ilaa iyo inta laga gaarayo dastuur dhameystiran ollow wada qadaya maxaa ku jaban
feeri jaafar umadaha qaldina umadaha qaldina ragina nuguli yani media umadaha qaldina dastuur kan dastuur ma aha waxaan wax xarijab waay
laakiin asagana uu heshiyay Soomaa
aan damay kaadi igaalada ku dhabay waxaan weyn waxay beel baan rabay inaan ka tusay horta waxaan wax xarijab wayaan waxaan waxa weey waa jaabur wili waxa weey laba qorin laba laba codayna laba ansixinin taamid weeyaan mid labaad waxa weeyaan oo adi aan soo qaadan xarijab qodan soo qaadan xarijabka baray ku dhaqban ka hadad kaleysba yani oo beenay dhisuka ku melgaarka aba soo qaadan ka soo qaadin la wada kala qabay fiiri yani baarlamaanka mushiba la keenay baarlamaanku wuxuu codeeyay hal qof iyo hal qof yani hal cod iyo wada kala heergeliyo madaxweynaha waa saxay fiir waxaan ku sheegayaa marka madaxweynaha saxay waa sharci waa law is a law itself waa sharci waad ogtahay aqalka sare iyo aqalka hoosaba labadaba waxa ku jiro dadkii laga soo doortay gobolada imaankaas sheegaysa ama Jubaland ka imaadaana ama Puntland ka imaadaana ama Galbeed ka imaadaana ama Southwest ka imaadaana Birchwell ka imaadaana waxay masalayaan waxa weeye dadkaas inaan barbarmaan ku jiro waxay masalayaan dadkii ciidada gobolada ka imaadaana masalayaan marka waxa laga hadlaa waa sharci dastuur duway marka sharciga naftooda ay ku tumanayaan baa gobolada naftooda sharciga ay ku tumanayaan sharciga hadda sheegaysa gobol gaarka xirjisabka hadda sheegaysa walaal ugu sheelay
mandate-ka ama waqtiga dawladdu ay haysatay ee la doortay ee loogu talagalay in ay doorashadaasi ku gaarsiiso wadanka 4 sano bay ahayd 4 sano hadii ay awoodi weysay ma waxa gudboon in ay waqti ku darsato mise sidii kuwi iyada ka horeeyayba ay sameeyeen in loo soo celiyo oo doorashadii markaas suurtagala oo waqtigaas lagu qaban karo la qabto kadibna halka laga sii wada geediga
laba shay boo banaantahay in go'aan uu gaaro baarlamaanka wadanka uu gaaro oo baarlamaanka wadanka uu yiraahdo doorasho cod iyo qof ama doorasho dadban muddada ay qabsatay gabadha ha looga doro baarlamaanka ha looga doro xukuumadda ha looga doro oo markaas si faahfaahsan la soo diyaariyo xilligi Shaah Shariif iyo xilligi Maarti yani Xasan Sheekh Maxamed labadaba min sadad boo ku darsay min lix boo ku darsay in waqti muayyan oo la islaaf garto lagu daro wax dhibaato baarka taamid weeyaan midda labaad waxa weeyaan inaan ku sheego waxay tahay ee walaal waxa weeyaan saamaynta haysta wadanka Soomaaliya ay ka go'an tahay nooca doorasho ay galayaan haday ku heshay fiir ka soo bilaaw arta ka soo bilaaw oo laba kun ilaa xilliga la doortay ninkii liidaad farmaajo 2017 waxaa lagu soo jiray doorashada dadka lagu soo jiray goorba laga baxay marka goorba doorashada dadka laga baxay ay sheeg
doorta laga baxay laakiin mucaaradku waxay ku doodayaan mucaaradku waxay ku
haye laakiin hadda mid aan rabo waxa weeye in la sameeyo qaran hybrid system of governance hybrid system waxa weeyaan midalan in la abuuro yaani kurisumsi meel ay macnaa yaani goobaha codka laga bixinayo in la abuuro oo macnaa kuraasta baarlamaanka meesha laga ay kasoo galayaan midalan hadii aadan yabaal 4 kursi la siiyo halkii kursi waxa loo talagalay markii la diiwaangeliyay ilaa ku qof midalan ama 700 iyo qof ka soo qaad marka dadkaas marka ay leen galaan oo marka doortaan qof ay doonayaan waxay ka fiican tahay waxay ka wanaagsan tahay yaani waxa weeyaan nidaamkii lagu soo dhaweeyay 20 sano ee odaysa Soomaaliya inta fariista laag la siiyo oo marka qof macnaan ehel u ahay baarlamaanka uu galo oo marka hadhow dhabarka suubada Soomaaliya
laakiin dawladdi tan ka horeysay ba konton qof baa soo dooratay ee odaysa Soomaa dooran
wadaa soo kuyayay konton qof oo dooranay inta badan oo odaysa taqay ka u badnaayeen laakiin hadii hadda dila diiwaangeliyo codayaasha la diiwaangeliyo oo macnaa waxa weeyaan tirada la badiyo waxa yaraanaya busbas qayraanaya waxa yaraanaya inay ku tartamaan yani xisaabta xisbiyada ay ku tartamaan kuraasta baarlamaanka ku tartamaan oo marka qof saxa oo wanaagsan baarlamaanka soo galo
waya doktor dhageystayaashma fursad siinayna dhageystaha ugu horeeya ayaan fursad siinaya magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow, kadibna ugu dib su'aasha aad doonaysaa inaad weydiiso professor Cabdiwahaab Cabdisamad oo Nairobi ku sugan barnaamijka wicitaanka dhageystahana marti kuwa.
Assalaamu alaykum bahda VOA. Magacaygu waa Jaamac Faarax oo jooga degmada Cabdo gobolka Galgaduud. Sidaan ognahay dastuurka ku meel gaarka 2012 la ansixiyay kuma jirto in madaxweynuhu muddo cayiman uu ku soo magacaabo ra-iisul wasaaraha, laakiin waxay ahayd dhaqan siyaasadeed muddooyinka dambe soo jiray. Haddii madaxweynuhu ka beyray, ma waxay noqonaysaa dastuur jabin? Tan kale oon ka hadlay waxa weeyaan saddexdii maamul goboleed iyo madaxweynaha ayaa saxeexay heshiiskii dhuusamareeb, labana waa ay diiday. Labadii haddeer Muqdisho ayay ku madlan yihiin, saddexdii kalena warqad ayay kasoo saareen. Ma la oran karaa is-xulafaysi dhinaca kale ah ayaa bilowday haddana?
Aye doctor,
walaal waxa weeyaan madaxweynaha markuu xukuumaddu kala diray oo macnaha ra-iisul wasaarihii uu macnaha uu yacni la riday oo baarlamaanku u riday, waxay ahayd muddo 13 gudahood inuu ku soo magacaabo yani ra-iisul wasaare cusub oo markaa baarlamaanku horgeeyo. Isla mar ahaantaana waxa weeyaan baarlamaankii ay ansixiyeen ama ay diidaan. Hadda xilligii macnaha yacni dowladdii hore ay duntay 25-kii bishii Juulay kasoo wareegatay, laakiin maxaa keenay inuu la daaha? Su'aasha taas isweydiin mudan. Laba arrimood ayaa loo aanan karayaa. Mid waxa weeyaan ninka wuxuu doonayaa shirkan hadda maamul goboleedyada ay ku baaqeen oo macnaha labadaasusubarad ka dhacayay, wuxuu doonaya inuu keligii tago ayadoo marka prime minister uusan la soconin. Maxaa yeele wuxuu rabay in macnaha heshiis laga gaaro nooca doorasho dalka u galayo, in heshiis laga gaaro markaas ka bacdi uu marka magacaabo prime minister oo magacaabo. Hadda wuxuu sugayaa inay yimaadaan deni iyo ninka leeda agmadoobe si marka ayagana inputkoodii ama yacni juhdigoodii ugu daraan wada hadalkii macnaha dhusbarab saddex ka dhacay. Marka taa marka ogaado oo doonaya markii laisku afgarto nooca doorasho dalka u galayo, laisku afgarta in markaa uu magacaabo ra-iisul wasaarihi inaan shaqadan fulin lahaa, taasu madaxweynaha horta ugu talagalay.
Maxaa diiday ra-iisul wasaaruhu magacaaban in intaas laga wada hadlo?
Waxaa dhici karta ra-iisul wasaaruhu waa qof bini aadam ah, waxaa dhici karta marka in madaxweynaha wuxuu ka baqayaa ilaa madaxweyne ra-iisul wasaaruhu aaladiisa fikirkiisu wataa, micnaha wuxuu ka baqayaa khilaafka inuu soo weynaado ayuu ka baqayaa. Marka wuxuu doonayaa marka in
isagu madax bannaanaado go'aanadiisa
u madax bannaanaado oo marka uu la heshiiyey nimankan macnaha maartay maamul goboleedyada, marka nooca wadanka doorasho galaya marka ayda yacni marku ogaado kabacd u magacaabo, marka wuxuu doonayaa markii lagu heshiiyo nooca doorasho dalka u galayo inuu magacaabo doonayaa.
Way dhageystaha kale baan fursad siinayaa, soo dhawow magacaaga ku bilow iyo su'aashaada.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu, waan salaamay Voice of America, waan Sita Cismaan Tiito oo jooga Cabadwaaq. Waxaan rabaa martida inaan weydiiyo laba su'aalood oo kala ah. Haddii doorashooyinka ay meelmariyeen saddex maamul goboleed iyo dowladda federaalka Jubbaland iyo Puntland ay ka maqan yihiin, ma la dhihi karaa doorashadaas waa meelmari ka dhaa waana dhici doontaa? Labada maamula sida laga yeeli doonaa? Su'aashii kale waxa weeyaan, haddii 35 maamulood aan lasoo magacaabin ra-iisul wasaarihii, dastuurku muu ogolyahay inta ra-iisul wasaaraha inaan lasoo magacaabin? Haddiisu nu ogolayna, imisa ayuu la magacaabi karaa ra-iisul wasaaraha oo la maqnaan karaa?
Fiiri walaal fiiri, meesha gogol baa la dhigay, gogol Soomaaliyeed baa la dhigay, waa loo yeeray Puntland iyo Jubbaland inay kasoo qayb galaan. Inta kale way yimaadeen. Haddii marka yacni gogoshii loogu yeeray ayaga ay diideen ay ka maqlaadeen, dalka ayagoo maxayirnaanaya? Intii micnaha waxa way heshiisay oo micnaha go'aanka soo saaray ayaa waxaa loo baahanyay dalka inuu ku dhaqmo loo baahan yahay. Maxaa yeelay madaxweynihii qaranka ayaa meesha tegay, dhuusamareeb buu tegay, wuxuu sugayay niman governors uu sugayay muddo 4 maalmood uu leeyahy kaar warkaaliya imaa dalka masiirkiisaan ka hadalne. Waxaa laga hadlaa waa dalka masiirkiisa waaye, waxaa laga hadlaa shaksiyaad ma ahan, waxaa laga hadlaayo shaksiyaad ma dalka masiirkiisa weeyaan. Marka dalka masiirkiisana waxa weeyaan qof kasta oo Soomaali oo siyaasi waajib baa ka saaran in macnaha halkaa uu tago, oo marka haddii xataa fikirtaa ka duwan uu qabo oo khilaafsamada madaxweynaha inuu halkaa ka sheego, uu yidhaahdo madaxweyne meeshaan taladu kaama jirto, dhinacaanayd taladu kaa jirtaa, oo marka hadduu diido ay qabtaa marka press conference aan caalamka u sheegaan in madaxweynaha uusan dhegeysanaynin, marka caalamka u garaabi lahaa laga hadda maxaa looga garaabaa ii sheeg. Waxaa hadda looga garaabi lahaa qofka muxuu yahay? Hadda looma garaabi karayo, maxaa yeele isaga ayaa diiday inuu kasoo qayb galo meesha dalka loogu talin lahaa. Isaga ayaa diiday inuu kasoo qayb galo yacni waxa weeyaan taladii dalka asaa diiday.
Way dhageystaha xiga baan siinayaa, soo dhowow magacaaga ku bilow su'aashaada hore u gal. Martidu waa Dr. Cabdiwahaab Cabdisamad oo ka faalooda arrimaha Afrika oo Nairobi ku sugan.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, waa Cabdulaahi Macalin Maxamed oo jooga magaalada Muqdisho. haddii aan weydiiyo professorka, maxaa ku jaban haddii ra-iisul wasaare ku-xigeenka ee hadda ah siyaasiyaha ra-iisul wasaaraha uu dhammeeyo inta dowladda u hartay oo aada u yar oo aan dhammayn 6 bilood? Maxaa ku jaban haddii ku dhammeeyo booska oo hadda joogo oo kusimaha uu ku yahay? Maxaa diidaya, maxay keenaysaa hadda ra-iisul wasaaraha lasoo magacaabo muxuu soo kordhi karaa oo aanan ahayn waqtiga inuu ku sii lumo?
Runaanta horta waxa weeyaan, hadda ninka dibit prime minister hadda oo hadda ku meel gaar ku ahayo jagada ra-iisul wasaaraha, haddii waa la magacaabo la yirahdo, waxa weeyaan marki madaxweynaha magacaabo in baarlamaanka la geeweyaan, baarlamaanka markaa ansixiyaan. Maxaa yeelay hadda dowladdan waa dowlad kumeelgaar weeyaan, dowlad micnaha oo micnaha rigle ma aha. Dowladda markay kumeelgaar tahayna waxyaaba badan ma saxiixi karto, waxyaaba badan bay saxiixi karin. Laakiin dowladda markay rigle tahay oo micnaha waxa weye dowladda ay baarlamaanka ansixiso, waa dowlad micnaha waxa weye heshiisyo caalami saxiixi karta, waa dowlad waxa weeyaan waajibaad fara badan gudan karta waay. Laakiin dowladdan waa dowlad la kala diri weeye, xafiiska waxay u joogaan oo keliya si kumeelgaar ay u joogaan.
Wuxuu kusoo biishubanayaa warku in sihayaha haddii uu madaxweynuhu doonayo inuu isaga sii wado magacaabis uu sameeyo baarlamaanka la geeyo.
Ha, baarlamaanka la geeyo, ha, waa in baarlamaanka la geeya oo marka baarlamaanka aan siyaasadda marka baarlamaanka uu diido waxa weeye dowladdu way dhacaysaa.
Way dhageystaha xigabaan galaya, soo dhawow magacaaga ku bilow una gudub su-aasha aad weydiinayso professor Abdulwahab.
Salaamu calaykum, aad baad u mahadsantay. Waxaanay Faadimo Ibraahim Ismaaciil oo Hargeysa idin kala hadlaysaa. Muranka siyaasiga Soomaaliya gudaheeda ka taagan aanu balaayaba uma arko. Kol haddii aan dalka dibaddiisa waxba loogu soo dhisayn, aan iyagana lagu heshiisiinaynin, waa muran doorasho, waa laysla galgashaayo. Xumad gaaray leedahay dalka gudihiisa waa iskaga heshiin doonaa. Hase noqotay ra-iisul wasaare meesha ka maqan, waxaa loo baahan yahay inuu soo bareero xilliga adag ee muddada kooban ee ka hadhay xilliga madaxweynaha aqalka sare iyo aqalka hoose, nin ku galgasha oo ku faanaha dhowtoolaana xilligii aadka Soomaaliya ka saaro ra-iisul wasaarenimada u soo bareera waa loo taagan yahay. Hase noqota waxaa mushkilada inaan aqalkii sare iyo aqalkii hoose xidhiir toosa lahayn, inaan madaxweynaha iyo aqalka sare xidhiir toosa lahayn oo khudbadahooda iyo hadalladooda waynu ka dheehan karnaa. Hase noqota waxaan ku weydiinayaa professorow, anigu su-aashaydu waxay ku dulmeeraysaa tan iyo 30 sannadood gudahood dee Soomaaliya intay burburtay dalal kale oo Afrikaana ayaa burburay, haba kala dandambeeyaane, lama kala googoyn, maamul goboleeda lagama dhigin oo kuwee ka mid ah Zaire, Cote d'Ivoire, Liberia, Burundi, Rwanda dhammaan waa wada xalay dhalay. Soomaaliya mushkiladan maxaa qoorta loogu geliyay federaalkaanay garanayna mid walba la yidhi madaxweynaa tahay.
Otor runaanta waxaa gabadha walaashay su-aal fiican bay weydiisay. Lagahan waa inaa mid uu sheega, waxaa jira 3 dolo fikran ah oo runtii inay nabad ka dhacday adag tahay. Waxaana keenay yacni waxa weeyaan hantida taalla ama resooska yaalla ayaa nacalad ku noqday. Waxaa waddanka loo yaqaana DRC ama Zaire loo oran jiray, waddanka la yidhaaha Suudaan iyo Soomaaliya intaba waxa weeyaan khayraad baa yaalla. Khayraadkiya marka waxa weye laisku dagaalayaa oo wadamadii Yurubka ahaa iyo wadamadii carabteed kulli isku dagaalaya. Arkaysa maanta Soomaaliya inta dalo ku hardamaya, waxaasoo idil waxaweye kheyraadka wadanka Soomaaliya yaalla iyo wadanka ole ceebta dunida ugu dheer leh. Marka wadanka loo yaqaana DRC lamid waay, wadanka la yihaahdo yani Congo ama DRC waa lamid, kheyraad fara badan baa yaalla. Waxa weye intaasoo milishiya la abuuray, intaasoo micna waxa qabaayl baa la hubeynayaa si dalkan uusan u yeelan dowlad xoog badan oo dalka midaysa oo umadda isu keenta. Suudaan lamid waa iyadana, waxaad arkaysaa koonfurta hadda la gooyey, haddana manu Darfur baa tagay doonta. Marka nidaamkan ay wadaan waxa weeye ilaa khayraadka lagu hardamayo dalkan laga heshiiyo dalkan ma degayo, kasoo bilaabo hobyo ilaa iyo ku keen micnaha yani waxa weeye xuduudka Kenya, badda keliya 52 blok ayaa ku jirto oo batrool ah, halkii blok wuxuu soo saari karaa ilaa iyo 1 milyan oo baral oo barbil maalintii, oo micnaheeda ay tahay ilaa 24 milyan oo dolar sanadkii ay soo saari kartaa. Marka waxa weeye waxaasoo khayraad baa la arkaya, umadina waa yartahay, mid taa weeyaan. Midda labaad, dadka Soomaaliyeed ayaa runtii waxa waaye waxa la daraasay, waxa la ogaaday meesha ay ka nugul inay tahay qabiil inay tahay, markay jifa loo kala gooyey waxaa la abuuray marka waxa loo yaqaana clan state waxa waaye waa jifa. Soomaalida hal qabiil weeyaan, ama ha ku noolada macnaha Hargeysa, ama ha ku noolada Xamar, ama ha ku noolada Wajeer, qofka Soomaaliga waxa weeye waa Soomaali weeyaan. Marka waa isku af, waa isku diin, waa isku dhaqan, waxaa taala faragelin shisheeye. Adi ma arati dad yar oo 15 milyan gaaraya oo micnaha waxa weeyaan 7 madaxweyne leh, 7 baarlamaan leh, 7 dastuur leh, war wadanka la China, wadanka la China 1 milyan iyo 5 billion way macna shantii qof oo dunida isku dunida timaada hal qof ayaa chinese hal baarlamaan bay leeyihiin hal madaxweyne ay leeyihiin hal prime minister ay leeyihiin ummadan marka fiiri sidii loo kala qoblo fiiri waa dad yar 50 million garaa hiisay 20 million garaa yaan todoba madaxweyne ay leeyihiin todoba dastuur bay leeyihiin todoba baarlamaan ay leeyihiin
dadka qaar baa ku dooda hadii federaalka laftirkiisa siduu yahay loo qaato oo siduu yahay loo fuliyo inaanay waxba ku jabneen wadanka mareykanka wuxuu ka mid yahay wadamada federaalka ah waana wadanka koobaad dunida
qadar fiiri federaal ma tilgu leeyahay sidoo waxa weeyaan dadka federaal qaadanayaan waxa way dadku inay kala diihiin way inay kala dhaqan yihiin way inay kala af yihiin way inay kala jinsiyad yihiin way inay macna waxa way kala madhab yihiin way inay macna kala ideology yihiin war dadkaani maxay ku kala duwan yihiin isha war ninka garow ku nool
siyaasadeed ku kala duwan yihiin
adar ikali ninka garow ku nool ninka ku nool hargeysa ninka muqdisho maxay ku kala duwan yihiin waa isku diin waa isku dhaqan marka luqadda la xafida maxay tafsiraa luqadda xafida maxay tahay war la fiiri Soomaalidu dhaqan kuma kala tagin way isgursanay way isdhex galayaan Soomaalidu ganacsi kuma kala tagin way wada ganacsanay way isdhex galayaan
dalka Imaaraadka Carabta ee tusaalaha u soo qaadatay waa isku diin waa isku dhaqan waa isku af hadana waa kala imaarado oo imaarad walba maamulkeeda ay gooni u leedahay
taariikh jacfar oo taariikh lama ka maqan taariikh imaraat lama ka maqanadi taasoo ay leedahay suudka macna waxa way todo imaraat leedahay horta taariikh dareesay ma isay ku yimid ayge say todo imaraat ku noqday todo imaraat ku noqday horta taariikh dareesay taa
laakiin taariikhda ka soo tii waxa ku sheegayaa in ay yihiin dad isku dhaqan diina isku afa
adar macani kaada ku dhabayaan qofka lama dhaxgale fiiri masala ka soo qaad swiss ka soo qaad swiss waxa weeyaan confederation markay sameeyeen meesha waxa fadhiya francis waxa fadhiya germany waxa jooga marti italy joogto bal dadka qofal wuxuu leeyahay wuxuu rabaa dhaqankiisa inuu xafido rabaa diintiisa inuu xafido rabaa afkiisa inuu xafido rabaa war adiga afkaad xafidaysaa muxuu yahay diinkaad xafidaysaa muxuu yahay dhaqankaad xafidaysaa muxuu yahay dadku waa isku dhaqanay waa isku dhaqan waa isku af waa isku diin
waxa
waxay ka duwan taariikh imaraadka hadii maanta waan galaa barnaamijka waa yiri qaarkood imaraadka waa dadka afka markii dhinac laga dhigo qaarkood xataa dad islaam ah islaamka iyo way kala duwan yihiin waxa loo yaqaan yani suday waxa la xafidaa diin kaliya ma aha waxa la xafidaa waa dhaqan waxa la xafidaa waa midab waxa la xafidaa waxa war fiiri nidaamka federaalka marka la qaadanayo ummadan waxba yarta inay xafidato waxba yarta inay xafidato iyo ay lahaato tarta waa adiga dadka waa isku dhaqan
labada dhageysta
ugu dambeeyay isku diine maxaa la kala xafidaa waxa la kala xafidaa isheg
waaye labada dhageysta ugu dambeeyay baan fursad siinayaa dhageystaha hore halka joogto ku bilow iyo magacaaga su'aashadana u gudub.
Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Baad iyo aadan idin salaamayaa. Magacaygu waa Muqtar Jojol, waxaan joogaa magaalada Cape Town ee dalka South Africa. Professor Cabdihaab Shaabid Samtax Xamiidiinaya. Maadaama 5-7 maalmood madaxweyne farmaajo uu soo magacaabay ilaa ayaa ra'iisul wasaare, ma laga yaabaa inta doorashada ka harsan in uusan soo magacaabin ra'iisul wasaare oo xukuumadda hadda joogto ama ku sameeyashada ah in uu waqtiga ula dhameysto hadhowna doorashada markay timaad ololihiisa uu ka dhigto hal xukuumad ayaa waqtiga la dhameystay. Sharciguna ma u baneynayaa inuu halkan xukuumad uu waqtiga ula dhameysto? Ana mahadsan tihiin.
Waxaan filayaa inaad su-aashaas hore uga soo jawaabtay doctore.
waxa weeyaan hadii way wuxuu ku qasban yahay inuu magacaabo prime minister, hadii ninka imanka talada sii hayo oo magacaabayana waa inuu baarlamaanka geeyaa, baarlamaanka ayaa sii
haya isagoo sii haya lama dhamaysan karo xilka,
lama dhamaysan karaya sharciyan, lama dhamaysan karayaba.
Way dhageystaha ugu dambeeya waan fursad siinayaa, soo dhowo magacaaga halka joogta ku bilow su-aashaadana ugu dub.
Asalaamu calaykum, bahda v o a waa cabdiraxmaan maxamed warsame maracune oo jooga caasimada soomaaliya muqdisho. Marka ugu horeysa waxaan salaamayaa daadiyaha barnaamijka, marka xigto waxaan salaamayaa martiga barnaamijka. Waxaan weydiinayaa Cabdisamed laba su-aalood oo kooban, kuwaasoo kale ah saameyn intee le-eg ayuu ku yeelan karaa dib u dhaca soo magacaabista ra-iisul wasaaraha uu ku yeelan karo doorashooyinka dalka? Su-aasha labaad waxay tahay waqtiga kala guurka ee dalka sideebaa looga bixi karaa? Waa mahadsantihiin v o a.
Horta taa intaan ka jawaabayn arrintii, micnaha waxaan rabay inaan ka jawaabo imaaraadka. Ima wadanka la imaaraadka waxaad arkaysaa walaal, horta dadka ma fahamsanee lixda dadkaas waxa shiica badanaa ku nool wadankaas, waana sababta keentay micnaha inay micnaha imaarada noqdaan. Imaaradan waa imaarad shiica u badan tahay, imaaradan waa imaarad sunni sunniin u badan tahay. Soomaalida
شيعي سني من ملها ودد ودد وعدد السنيين ويان ولا شافعين تالك عن غبحية دولة معنا وحوي هدي خزر الصور مجابي وياه معنا هذا وحوي دولة معنا وحويان دولة إما كديرتوا دولة كم الجارة هجيسي بدن عالم مجمل كرت وحويان دولة دنا وحيد فيس عالم مجمل كرتا أما يعني أي فرنتي يعني أي وحسي كرتا مركي دولة أي رجل تاي برلمانكو صور مع أنسحية دولة معنا مركي برلمانكو برايم نستا أنسحية أي وحي نقولي سا دولة رجل نقولي سا أمريكا سحية وصعونية تن لكن سحية ما صعونية بركة فرق يقول تاويان
سامين نوعي بيكويا لنكرة مركة دورة شرع لسوية
هاوليه معنا هاوليه الدولة دا أي بارلايس نقرية هاوليه الدولة دا أي فرن لهيت أي حير ميا مركة حاويان مدعينا وحقوق قسمية هاي إنو صومة قعاوة في وزارة كرتئو له إنو الدولة دا معنا دولة صور لسا ومركة دولة دي مركة هاوليه الهوريا لي waddan ka horyeelay ma jandhiga dawladda ay leedahay ka fulisa hadii marka taal la waayo arada isaan ku socoto macnaheedu waxa weeyaan dawladdan waa dawlad fadhiida oo wax badan macnaheedu waxa weeyaan hirgelin kareynin isla marahaantaan waxa weey dawladdani macnaheedu waa dawladdi hore oo dhacday weeyaan oo si kumel gaar ah xafiisada u fadhiya marka waxa weeyaan qofka markii xafiiska u fadhiisa kumel gaar ah hatta nid haa ma marar ma shaqeyn karo wuxuu shaqeyn karaa qofka markii macnaheedu waxa weeyaan dawladda la aqoonsado oo dawlad baarlamaanka ay dawlad baarlamaanka awood wax la siiyay ay dawladda shaqeynaysa
أد برضو ما أحسنت هاي دكتور عبد الوهاب عبد السمد
والله ما أحسنت هاي
انت اسوحا كويك برنامج كي وعيتان كدغيستها وحمرتكوها دكتور عبد الوهاب عبد السمد وبرجا مع ديدا سيدو كلنا فلنقي السياسة دا أفريكا سؤالها هي يكو دغيستياشا يوك الجوابي تاني يكو لانت الدمبي نهد سنيد
جعفر كوكاي وين لا سعودتين اي برنامج كي وعيتان كدغيستها هالكات كلا سعودتين
walla antaf Soomaaliga VOA golaha wakiilada Soomaaliland ayaa shalay soo la horgeeyay xeerka doorashada Soomaaliland kaas oo muddo la sugay warka waxa argeeso nagu soo diray Qadir Maxamed Cakule
fadhiga golaha wakiilada Soomaaliland mudayaasha ugu tirada badnaa ka soo haadireen ayaa waxa gudoominaya gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baasha Maxamed Farax waxana gudiga arrimaha gudaha nabadgelyada iyo difaaca ee golaha wakiiladu ay ka hor akhriyeen golaha heerka doorashooyinka Soomaaliland oo maanta la soo hordhigay golaha gudoomiyaha gudaha hoosaadkaasi arrimaha gudaha nabadgelyada iyo difaaca ee golaha wakiilada Cabdullaahi Blaaki ayaa taabtay wax ka bedelka iyo kaabista lagu sameeyay isagoo qodobo kamidana si gaar ah carabka ugu dhuftay
doorashooyinka madaxtooyadu ay cadaato inaanay ku qabsoon karin waqtigii loo asteeyay arrimo farsamo awgeed amma arin kasto ka baxsan xaaladda ku xusan qodobka 38aad iyo 24aad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa go'aan ka gaadhaya waqtiga mudaxilaadka la koordinayo golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland oo la tashanaya komishanka doorashooyinka qaranka farqada saddexaad shaqaalaha dawladda iyo ciidamada qaranka dareeje kasta hal ahaadeen looma ogola inay ka qayb galaan ololaha doorashooyinka asxaabta iyo ururada sida hay'adaha garsoorka hay'adaha madaxbanaan ayaa sameeyasho baraga sameeyasho ku hay'ada garsoorka kamana mid noqon karaan isbiyada iyo ururada hoggaankooda gudiyadooda fulinta golayaasha dhexe iyo xubnisbi way reeban tahay farqada afraad shaqa ka degida waxa shardi ah in ay sida qoraal ku soo cadayso xafiiska ama hay'adda awoodda u leh cadayntaas gudidu waxa uu cadaatay in qodobka 27aad farqadiisa 5aad iyo 8aad 7aad farqadiisa 2aad iyo 3aad ay ka soo horjeedaan dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo golayna wax koota la yiraahdo siinayana xuquuq siman muwaadiniinta Soomaaliland sida darteed waxa la laalay qodobada 27aad farqadiisa 5aad iyo qodobka 8aad farqadiisa 2aad iyo 3aad
intaasi kadib ayaa gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baasha Maxamed Faarax waxa uu gudoomiyay una sheegay mudanayaasha aqalka wakiilada inay soo akhriyaan xeerkaasi loo qaybiyay isla markaana la isugu soo noqon doono maalmaha soo socda xeerka doorashooyinka ee loo qaybiyay maanta golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ku soo beegmay waqti madaxweynaha Soomaaliland Musabbihi Cabdi kulan la yeeshay toddobaadkii dhamaaday gudiga doorashooyinka Soomaaliland kadib markii gudigaasi ay sheegeen in muddo 9 bilood ah ay ku qaban karaan doorashooyinka Soomaaliland hadii la dhameystiro qabyada sharci iyo ta dhaqaale sida la wada ogyahay waxa hore u jiray dadaallo beesha caalamku ay ugu jirtay in xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland iyo xukuumadda lagu qanciyo in doorashooyinka Soomaaliland la qabto sanadkan 2020 خضر محمد عكله في او اي هرجيسا.
dadka tahriibka ah ee ku qulqulaha dalka Jabuuti iyo kuwa tahriibka laga soo celiyo dalka Yemen ayaa dhawaan xarun daryeel looga sameeyay goob ku dhawaad 150 km xagga koonfureed ka xigta magaalada Jabuuti, gaar ahaan dhinaca suhuudinta ay wadaagaan Jabuuti iyo Ethiopia. Xaruntaasi ayaa ah mid muddo gaaban lagu hayo dadka, haddaba agaasimaha Jabuuti u qaabilsan daryeelka dadka qaxootiga iyo kuwa tahriibka. Xuseen Xasan Daraar ayaa uga warramay arrimahaasi wariyaha V O A Ramadaan Muuse. Ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa tallaabooyinka ay qaadeen ee ay uga hortagayaan xanuunka COVID-19.
Nin kastoo xerada jooga maanta waxaan siinay maski, waxaana ugu deeqnay mashiinadii waxaynayay maasaska oo macal qalabkii lagu howlgelinayay dad baan doordoorana oo aada xirfad u yaqaana xagga tolista kooba u dhibnay iyakaba waxyaaba maanta wax dibad uga imanay ma jirto. Marka iyakii qaxootigii meeshan joogaba yaaska waxaysa alxamdulilah. Markaan raashinka siinayna way soo wala xidhaan, markay dakhtarka la tagaya way soo xidhaan alxamdulilah, si fiican bay uga hortageen. Maantana dhibaato weyn kama soo gaadhin qaxootiga Jabuuti jooga.
Bahladan afka lagu duubto marka bilaash bas kaga qaadanayaan ma iska wadasitaan maradan de afka lagu duubanayo?
Ha, nin kastoo qaxootiga maanta inkasta aanu ku bibixin haddana iyaka wax haysanayaba oo mili kastaba way gacantay ku haystaanba. Marka alxamdulilah dhibaato weynna maanta ma soo gaadhin qaxootiga. In yar buu kasoo gaadhay bakani xanuunku, si fiican baa loo maareeyey wasaaradda caafimaadka anaka hay-adihii oo gacmaska la qabsanay, waan ka hortag fiican baa waxayna
waxa kaloo jirtay agaasime qaybtii dadka tahriibka bal iyagana nooga oran xerax cusubna waad u furteen oo cabdicabdisan la yidhaaho xagga koonfureed ee dalka Jabuuti ku taalla.
Waa run, waa shaqada aada noogu adag. Shaqada saa ogtihiin baa si fiican baa u maareynay anagoo la kaashanay markii ugu horeysay marka la dhisayay xerada hay-adda OYM-ta iyo deeqbixiyaal. Wixii kaleona dowladda bixisay, wixii kharash ku baxayay meesha oo dhan, cuntadoodii, gaadiidkay raacayeen dowladda bixisay. Aad iyo aad baan u mahadnaqayaa dowladda oo madaxweyneheena Ismaaciil Cumar Geelaha Bakayay iyakana garab joogsaday. Hay-adihiina dee kuwa dhismihii bay ka qayb galeen. Wixii lagu maareynayo meesha dowladda gacanta ku haysa oo iyada bixisa kharashka wixii ku baxay oo dhan, iyada dowladda maareyso oo nasiisa oo kooyn. Marka waa dadka kasoo noqday laga soo taxiiro Yemanta, dadka meeshan kooyn waa dad iyo ku doonaya si volontariasi oo mutadacnimina oo ku noqdaan dad volontera weyn oo dadkoogii inay iska noqdaan wadankoogii doonaya. Dadkan migrantga waa dad taariikh baan rana inay ku noqdaan. 14 ku haynaa anagoo la kaashanayna wasaaradda caafimaadka iyo dakhtarka regional ku yaala Cali Sibiix yaana garab gala, waxaa dakhtariin baan la joogtaa. Markii saa u yimaadiin moorta waan registreynaa, waan qornaa meesha ka yimaadiin, baan wareysanaa inay ku noqonayaan wadankoogiiba yaan weydiinaa meeshay ku noqonayaan. Markaan wareysano yaa caafimaadka ka qaadnaa, hadday bukaan xaggaan ku daweynaa, hadday caafimaad qabaan badas baan ku qaadnaa oylama frontierkii baan geynaa.
Xarunba iska yihiino hadday dhahdaan waa joogaynaa anaga way joogaan, haddii kalena way socdaan oo adxaysa.
Intay doonaan ba iska joogi karaan, hadday doonaan bilba iska joogi karaan. Iyakiiba ogoleynba waa wadankoogii bay waa dad laga keenay Yemanta dhibaato weyn soo gaadhay. Marka in wadankooga iska noqdaan bay jeclaadeen. Marka waa anakuna oo dhib yaraynaa, siday dadkaasi qurux badan oo fiican oo amni ku dhowhan yahay ayaan ku qaadnaa oo ku geynaa Ethiopia.
Ilaa in ka badan 2500 ayaa soo martay la yidhaa bilihii u dambeeyay, bal ilaa maantana 300 baa ku sugan xerada bal nooga oran.
War usa sheegayso qorna lama 2000 iminka anakaaba ka soo qaadnaa oo tajuura. Markay saa dad u yimaadiinba maamulka obaqbana la soo hadla, dad intaa leeg baa joogay yidhaheen obaqbaan ka soo qaadnaa, waxaan keenaa xeradan loogu talagalay dadka taariibka arcuusa xaggaaman dee waxay u baahan yihiin hadday cunto tahay, hadday tahay dawo iyo hoyba hadday u baahan yihiinba xaggaaman ku haynaa. Markaan ku daweyno yaan qaadnaa ku celinaa wadankoogii.
Maanta ilaa imisaa ku sugan marka dadka taariibka ah xeradaas?
Waxaa joogta ilaa 300 taariibayaal oo ka yimiday Yemanta.
dadka somalka dad Ethiopian ay u badan yihiin
waa wala kull waa Ethiopian dadka meesha joogona waa Ethiopian
kaasi waxa uu ahaa gaasimaha Jabuuti u qaabilsan arrimaha daryeelka dadka qaxootiga iyo kuwa tahriibka ah Hussein Hassan Darar oo u warramayay Ramadaan Muuse
dudaha dalka Australia ayaa wali xirantan iyo bishii March ee sanadkan arintaasina waxay saameyn ku yeelatay Soomaalida oo inta badan u safra Soomaaliya si ay waalintooda u soo booqdaan wariyaha VOA ee qaarada Australia Ibrahim Umar Bafu ayaa warbixinta nooga soo diray Melbourne
le badan oo aad u kala xayirmay laba dhalinyaro isku cusub ama ahaadeen ama laba second hand ha ahaadeen dad badan oo aad u kala xayirmay baan arkay
20kii Maars ee sanadkan 2020 ayay ahayd markii dawladda Australia ay xiratay xuduudaheeda badda iyo hawada waxana la ogolaaday xilligaasi oo kaliya in dalka ay dib ugu soo laaban karaan dadka haysta dhalashada Australia iyo dadka deganaashaha wadankan haysta iyadoo ku dhawaad 6 bilood ay hadda ka soo wareegtay in aan dalkan looga dhoofi karin si sahlan hayeeshe Soomaalidu saameyn bay ku yeelatay safar la'aanta sida muumino oo sanad walba booqan jirtay waalidiinteeda oo ku nool Soomaaliya
arintaas aad iyo aad baan walwal ugu qabaa walwal aad u badan baan aniga waliba gaar ahaan haye maadaama laba waalid oo waayeel ah aan u tagi jiray oo aan soo booqan jiray oo niyadda igu dhisnaan jirtay inaan la joogo lamid ay tahay macnaheedu maadaama dhul dheer kala deganahay bishaas aan la soo joogo la soo sheekaysto la soo mushaaxo ayay waxa ii ahayd inaan 12 ka bilood la qaato wala joogo kale marka aad iyo aad baan walwal ugu qabaa waxaan rajaynaynaa sanadka dhamaadkiisa in la furo laakiin hadda rajada waxa cirka ay isku shareertay waxa la leeyahayba 2021 ka iyo 2022 ga kasoke Australianka wadanka inay ka baxaan looma ogola marka aad baan walwal ugu qabnaa
waxaa sidoo kale saameyn ku yeelatay shakhsiyaad hawlo shaqo u aadi jiray dalka Soomaaliya sida qunsulkii hore ee Soomaaliya u fadhiyay dalka Zambia Cabdirashiid Axmed
aniga shakhsi ahaan ii qorsheysnayd inaan hawl shaqo u aado Garoowe bishii July way ii suurtagali weyday waxaan ku qasbanaan marka inaan shaqadii waqtigeedii aan ka dib dhaco oo aan sida shaqadii ay ugu dhaafto xayalay Australia waxay ku jirtaa wadamada si adag u xiray maxaan ku yiraahday oo dhammaystiran u xiray hawadooda u xiray oo duulimaadka baxayay wax uun dawladdu ay maaratay ku talagashay oo meelo gaara aadaya maahe aanu jirin duulimaad international ah oo maaratay joogta aanay jirin ama dee meel aad tiir ka goosataba laga yaaba inaad maxaan ku raaday aad weydo
sidoo kale waxa ay saameyn ku yeelatay ragga ama dumarka halkan jooga ee xaasaskooda ama raggooda ay ku nool yihiin Afrika iyo Carabaha iyagoo aanay u suurtageli karin in ay u safraan meelaha ay ku nool yihiin
familya badan oo aad u kala xayirmay laba dhalinyaro isku cusub ama ahaadeen dad badan oo aad u kala xayirmay baan arkay dad fiisooyin isku xareeyay oo fiisooyinka dib ugu dhacay baan arkay marka coronaviruskan culays weyn buu dadka ku riday dadka isjeclaayo waalid iyo walaal iyo xaas iyo gabar iyo odaygeedi iyo wiil iyo xaaskiisi ayuu aad u kala dheereeyay oo wuxuu kala dhexdhigay buur qaafa marka insha Allah Ilaahay waxaan ka rajaynayaa in Ilaahay noo fududeeyo naga qaado culayskan aad iyo aad baa dhibaato culus oo bulshooyinka meel kasta adduunka ku nool ay ku haya dhan walbaba
Cabdirashiid Axmed ayaa ii sheegay in waalidkiisa oo ku xanuunsan Soomaaliya inuu doonayo inuu aado laakiin hawada dalkan ayaa wali xiran
family ba xaq ii jooga aabo xanuunsan baan rabay inaan u tago in ku xasil weyn suurtagal waayeen hadda lafteeda wixii loo gaaro September ayaa waxa la leeyahay laga yaabaa in la duuli la dhoofi karo laakiin haddana saas ay tahay la rabo mar walba in dawladda ay maaratay ogolaato oo qofku form buu buuxinayaa waxa loo bixiyana waa inay noqdaan familyga in aadka kuugu dhow maaragtay inaad soo arkayso oo kale ama hawl bini aadamnimo ama shaqo oo kale qofkii aadayo contract haysta dadka noocaas oo kale ayaa maxaan ku raadaa ayaa loo ogol yahay inay baxaan.
Diplomaatiyada dalka Australia ayaa loo badinayaa inay si sax ah u furmaan sanadka soo aadan 2021, inkastoo aan la ogeyn isbeddel degdeg ah haduu yimaado oo ku aadan faafida cudurka COVID-19. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatana dhegeystayaal, aan u leexanno dhinaca heesaha dabacsan.
Adana galabnimo dhigistaal waa naga taas waxa idin soo jeedinayaa Caashi Ibrahim Aadan Caashuud iyo anigu Ibrahim Xasan tan duray intaan mar kale hawada ku kulmi doono sida ay nabadgelyo.